Καλώς ήρθατε και πάλι στο podcast του Πρώτου Θέματος, αγαπητοί ακροατές, και σήμερα θα συνεχίσουμε να συζητάμε το μεγάλο θέμα αυτού του καιρού, το δυστύχημα στα Τέμπη. Βρισκόμαστε 3 εβδομάδες μετά το δυστύχημα και έχουν αρχίσει πάλι δειλά-δειλά να γίνονται τα δρομολόγια του σιδηρόδρομου και του προαστιακού. Ο δρόμος, βέβαια, μέχρι να ανακτήσουν οι πολίτες την εμπιστοσύνη τους στο σιδηρόδρομο, είναι μακρύς. Και για αυτό το δρόμο φιλοξενούμε σήμερα έναν ειδικό πάνω στα ζητήματα των συγκοινωνιών, τον κύριο Σταύρο Κωνσταντινίδη, συγκοινωνιολόγο και εκπρόσωπο του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Καλώς ήρθατε, κύριε Κωνσταντινίδη.
Ευχαριστώ, κύριε Καψή. Ευχαριστώ και τους ακροατές.
Να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα, το οποίο έχει σοκάρει όλους τους πολίτες. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε πηγαίνοντας λίγο πίσω. Γιατί στην Ελλάδα δεν έχει αναπτυχθεί ο σιδηρόδρομος? Γιατί είμαστε, νομίζω ότι είμαστε από τις χώρες με το μικρότερο δίκτυο σε όλη την Ευρώπη.
Είμαστε χώρα ουραγός όσον αφορά το σιδηρόδρομο. Αυτό
ναι.
Είναι αλήθεια.
Πώς
εξηγείτε? Για ποιο λόγο? Κάνω μια πολύ γρήγορη ερμηνεία. Στο ένα σκέλος αυτό οφείλεται στο γεγονός της παθογένειας που είχε η χώρα στην οργάνωση κάθε είδους δημόσιας συγκοινωνίας. Άρα λοιπόν ο σιδηρόδρομος ως τμήμα της προσπάθειας παροχής δημόσιας συγκοινωνίας δεν μπόρεσε να καλλιεργηθεί ποτέ. Δεν είχαμε δηλαδή μια κουλτούρα υπέρ των μαζικών συγκοινωνιών. Αντίθετα, το πολιτικό σύστημα και η αντίληψη, η κοσμοαντίληψη ή η κουλτούρα, αν θέλετε, του πολιτικού συστήματος στηρίχθηκε στο δόγμα της αυτοκίνησης της δεκαετίας του 80 και του 90 και αποτέλεσε στην πραγματικότητα αντικείμενο μεταξύ της πολιτικής τάξης και των πολιτών ένα πιο εύκολο χώνευτο αφήγημα για να προσφερθεί ένα έργο. Όχι, και γιατί δεν κατανοούνταν η αξία και η σημασία της δημόσιας συγκοινωνίας και της μαζικής συγκοινωνίας σε αντίθεση με την Ευρώπη που είχε καταλάβει και τα ζητήματα βιωσιμότητας και τα κλιματικά κτλ. Το δεύτερο όμως στοιχείο, το οποίο επίσης κατά την άποψή μου είναι πολύ σημαντικό και έχει ιστορικά στοιχεία και γεωφυσικά και γεωπολιτικά, είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μια ακροτελεύτια χώρα της Πυρωτικής Ευρώπης, η οποία συνορεύει με τη θάλασσα κατά βάση, μόνο προς το βορρά έχει πυρωτική σύνδεση, η οποία όμως πρόσβαση στον βορρά για 50 χρόνια ήταν σχεδόν εμπορικά κλειστή λόγω του ψυχρού πολέμου. Με άλλα λόγια, αν η Ελλάδα ήταν σφινωμένη μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας, είτε το θέλαμε είτε δεν το θέλαμε, το σιδηρόδρομο θα τον φέρναν οι γείτονες χώρες. Εδώ δεν είχαμε ούτε το εξωτερικό κίνητρο αυτό, το γεωφυσικό, το γεωπολιτικό.
Βέβαια, στην Ευρώπη ο σιδηρόδρομος αναπτύχθηκε το 18ο και το 19ο αιώνα, έτσι.
Σωστά, ναι.
Αναρωτιέμαι, και εμείς στο Πανεπιστήμιο μαθαίναμε ότι ήταν βασικός μοχλός ανάπτυξης ο σιδηρόδρομος, προπομπός βιομηχανικής επανάστασης. Αναρωτιέμαι γιατί στην Ελλάδα δεν υπήρξαν τα κεφάλαια, οι κεφαλαιούχοι που θα ενδιαφερόντουσαν για αυτό το πράγμα. Μιλάω τώρα.
Ναι. Να κάνουμε ένα σχόλιο σε αυτό. Να πούμε ότι υπάρχει μια καθυστέρηση προφανώς και της βιομηχανικής ανάπτυξης και του αστικού πολιτισμού στη χώρα. Πράγμα που προφανώς παρέσυρε και την καθυστέρηση έναρξης της λειτουργίας του σιδηρόδρομου. Παρόλα αυτά, τον προηγούμενο αιώνα πρωτοεισήχθη ο σιδηρόδρομος, έστω και σε μια υβριδική μορφή, και στη χώρα. Βεβαίως για τις άλλες χώρες αποτέλεσε πραγματικά τον πυρήνα της ανάπτυξης. Και σήμερα ακόμα, που οι συνδυασμένες μεταφορές έχουν μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη, είναι αδιανόητο μια χώρα η οποία ευελπιστεί στην βιώσιμη ανάπτυξή της να μην αναπτύσσει τον σιδηρόδρομο, γιατί ο σιδηρόδρομος σε πάει στα λιμάνια. Τα λιμάνια σου αποκτούν υπεραξία, συνδυαστικά μεγενθύνεις την εξαγωγική σου δυνατότητα. Εγώ, κύριε Καψή, τα στοιχεία λένε ότι στο σύνολο των εμπορευματικών μεταφορών της χώρας, εισαγωγές-εξαγωγές, το 2% μόνο αντιστοιχεί στο σιδηρόδρομο. Καταλαβαίνετε σε τι χαμηλό επίπεδο συμμετοχής του σιδηρόδρομου στην οικονομία. 2%.
Τα υπόλοιπα είναι νταλίκες δηλαδή.
Και είναι κυρίως οδικές μεταφορές.
Ναι.
Κυρίως οδικές μεταφορές. Όταν βέβαια ο σιδηρόδρομος, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, είναι, ας το πούμε, το πιο, για τον μεν επιβάτη, είναι το πιο γλυκό, το πιο οικολογικό, το πιο λογοτεχνικό μέσο μετακίνησης. Για το δε εμπόρευμα είναι πολύ οικονομικό, είναι φτηνό. Εφόσον καταφέρεις να κάνεις την υποδομή, μπορείς να κάνεις εξαιρετικές διασυνδέσεις. Και επίσης είναι και το πιο φιλικά περιβαλλοντικό, δηλαδή η συμμετοχή του σιδηρόδρομου στο αποτύπωμα του άνθρακα.
Γιατί
είναι,
αφού είναι με ηλεκτρικότητα κινούνται τώρα τα τρένα.
Ναι, και γι' αυτό μόνο, ας πούμε, οι εναπομείνουσες μηχανές ντίζελ είναι αυτές οι οποίες επιβαρύνουν το περιβάλλον. Αλλά και αυτές, επειδή είναι λίγες, το συνολικό αποτύπωμα είναι το μικρότερο. Δηλαδή ο σιδηρόδρομος και οι πλωτές μετακινήσεις που υπάρχουν κυρίως στην Ευρώπη, είναι οι πιο περιβαλλοντικά φιλικοί τρόποι μεταφοράς και εμπορευμάτων.
Μάλιστα. Έχει υποστηριχθεί, τώρα επειδή μπήκαμε στα οικονομικά, είχα διαβάσει κάτι δηλώσει του κυρίου Ζηλιασκόπουλου για μια μελέτη της McKinsey, η οποία έλεγε ότι μπορεί ο σιδηρόδρομος συνολικά με το τομέα των logistics από 4%, ξέρω και εγώ, δεν ξέρω πόσο είναι σήμερα, να φτάσει το 20% του ΑΕΠ. Είναι ρεαλιστικό κάτι τέτοιο, γιατί ναι, μιλάμε δηλαδή, λύσαμε το πρόβλημα της ανάπτυξης.
Ναι. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα ότι θεωρητικά είναι δυνατόν, αλλά αυτό προϋποθέτει ότι έχει γίνει Γερμανία σε επίπεδο σιδηροδρομικής υποδομής. Να μην αδικήσουμε, θα σας πω και για την κυβέρνηση μετά, αλλά να μην αδικήσουμε αυτή την κυβέρνηση, η οποία ακροθυγώς ψέλισε ένα αφήγημα σε σχέση με ένα όραμα που είχε για το σιδηρόδρομο. Δηλαδή, για πρώτη φορά τέθηκε το ζήτημα της διασύνδεσης του σιδηροδρόμου με τα λιμάνια, ένα, με τις βιομηχανικές περιοχές, που είναι το δεύτερο σημαντικότερο πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όταν μιλάμε για σιδηρόδρομο, αλλά έχασε μάλλον το παιχνίδι στο κρίσιμο θέμα της επίβλεψης της λειτουργίας του οργανισμού.
Ναι, θα
το σχολιάσουμε και μετά αυτό.
Πάντως, λέτε αυτή η λιμάνια κτλ. Αυτή τη στιγμή, αν καταλαβαίνω καλά, δηλαδή όχι το καταλαβαίνω, απλώς δεν το είχα συνειδητοποιήσει, ότι ο σιδηρόδρομος πάει μόνο προς βορρά. Δηλαδή δεν πάει Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Τουρκία.
Ναι, στην Τουρκία δεν ξέρω αν πηγαίνει. Στην Αλεξανδρούπολη υπάρχει ένα σχέδιο να φτάσει και στην Καβάλα. Υπάρχουν δύο σιδηροδρομικά έργα τα οποία έχουν σχεδιαστεί προσφάτως και έχουν εξασφαλίσει κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Παλιότερα πήγαινε όμως.
Παλιότερα πήγαινε. Παλιότερα και είχαμε και το Ακρόπολης που ανέβαινε στο.
Το κόψαμε.
Ο σιδηρόδρομος σήμερα, κύριε Γαψή, είναι σε χειρότερο σημείο από ό,τι υπήρχε σε διάφορες ιστορικές φάσεις της χώρας.
Ναι.
Και σε επίπεδο λειτουργικότητας και σε επίπεδο εξυπηρέτησης και σε επίπεδο ποιότητας γενικευμένης.
Πάντως καταλαβαίνω ότι όταν αυτή τη στιγμή έχουμε την Αλεξανδρούπολη που αποκτάει στρατηγικό χαρακτήρα, ουσιαστικά παρακάμπτει τα στενά, το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κοιτάζουμε θα ήταν να διασυνδεθεί σιδηροδρομικά, δεν είναι?
Ακριβώς, όπως και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης γίνεται ένας αγώνας μεγάλος να αποκτήσει δυνατή σιδηροδρομική σύνδεση. Επί χρόνια, και να σας πω κάτι, και το λιμάνι του Πειραιά ήρθε η Κόσκο και άσκησε μια πίεση, ας πούμε, για να έχουμε μια δραστήρια, ας πούμε, διασύνδεση, η οποία πάλι δεν είναι στο απόλυτο βαθμό. Είναι και το θέμα μετά των
λογιστικών. Για την Κόσκο, πάλι δεν είναι δικά μου στοιχεία προφανώς, λέει ότι σήμερα διακινεί 1000 τρένα, αλλά μπορεί να φτάσει στα 40.000 τρένα ετησίως.
Ακριβώς.
Δηλαδή μιλάμε για κοσμογονία, έτσι.
Για κοσμογονία. Και φανταστείτε τώρα και την ενεργοποίηση και του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, γιατί για τους δρόμους της Ανατολής, για τους δρόμους του μεταξιού, όπως λέμε, ξέρετε, η Θεσσαλονίκη, το λιμάνι της, μπορεί
έχει
να
πλεονεκτήματα φοβερά.
Ναι, από τη μία, και από την άλλη είναι ουσιαστικά στο πλέγμα του κόμβου του Πειραιά. Δηλαδή, όταν το βλέπεις μακροσκοπικά, βλέπεις από την Κίνα, ας πούμε, και την Ανατολή, το πώς θα διεισδύσεις στην Ευρώπη μέσω της χώρας, ας πούμε. Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Αλεξανδρούπολη, θα έλεγα, αποκτούν μία οντότητα ενοποιημένων σημείων πρόσβασης. Έτσι, για αυτούς, δηλαδή, στο μακροσκοπικό μοντέλο, είναι μία Ελλάδα και οι τρεις πύλες, λέω τώρα, αλλά υπάρχουν και άλλα λιμάνια, τα οποία είναι μικρότερα, η Καλαμάτα, η Κυλλήνη, το Λαύριο,
Αστακός,
τα οποία θα μπορούσαν να έχουν μια συμμετοχή και αυτά σημαντική.
Ναι. Αυτό σημαίνει βέβαια να επενδύσουμε σε νέες γραμμές και σε συστήματα διασφάλισης κυκλοφορίας, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό δηλαδή που επιχειρεί να κάνει η Ευρώπη και που επιχειρήσαμε και εμείς με την ατυχή σύμβαση, ας πούμε, για την οποία θα πούμε προφανώς.
Για να πάμε σε αυτό λοιπόν. Καταρχάς, ιδιωτικό ή δημόσιο δίκτυο, έχει λυθεί αυτό το ερώτημα?
Εγώ, κύριε Καψίδη, ασχολούμαι 30 χρόνια με το θέμα των μεταφορών. Έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει καλό ή κακό δημόσιο, ούτε καλός ή κακός ιδιώτης. Υπάρχουν καλοί και κακοί πιθανώς ιδιώτες και ένα δημόσιο το οποίο έχει την τάση, ας πούμε, να είναι παθογενές και μπορεί κάποια χώρα να το αμπτύξει σε υψηλό επίπεδο. Άρα θεωρώ ότι η εποχή απαιτεί ένα συνδυασμό των δύο πραγμάτων.
Πάντως, προτού πάμε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, απόπειρες ιδιωτικοποίησης, όπως στην Αγγλία, πήρανε πίσω το. Δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται, την British Rail.
Ναι. Κάναν την ιδιωτικοποίηση.
Άρα
είναι πιο δύσκολο σύστημα ο σιδηρόδρομος, κύριε Καψή, όσον αφορά ας πούμε, την κινητικότητα της ελεύθερης ανταγωνιστικής αγοράς. Γιατί θα σας πω λίγο το εξής, δέστε το σε σχέση με τα αεροπλάνα, ας πούμε. Δηλαδή, έχουμε μια αεροπορική βιομηχανία, μπορούν αύριο να έρθουν 10 αεροπλάνα από τον Καναδά και να πετάξουν στην Ελλάδα. Με σχετική αυτονομία και χωρίς κανένα πρόβλημα. Τώρα θα έρθουν σειρμοί από την άλλη Ήπειρο, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν μια συμβατότητα με το δικό μας σύστημα. Είναι πιο βαρύ σύστημα, είναι πιο δυσκίνητο.
Ναι, αλλά τι νόημα έχει, δηλαδή, φέραμε εδώ τώρα την, πώς τη λέμε, την Ιταλική,
Hellenic Train.
Είναι μια εταιρεία, ένα ιδιωτικό μονοπόλιο. Τι κερδίσαμε κάνοντας το ιδιωτικό, δηλαδή?
Κοιτάξτε, αυτό είναι καταρχήν αποτέλεσμα της πίεσης που ασκήθηκε κατά τη διάρκεια του μνημονίου. Και όταν προβαίνει σε μεταρρυθμίσεις υπό την πίεση εξωτερικών παραγόντων, η πιθανότητα να πετύχεις πάντα είναι μικρότερη. Δηλαδή, δεν κάναμε καμιά μεταρρύθμιση γιατί το θέλαμε πάρα πολύ και το εμπνευστήκαμε. Το κάναμε γιατί από τη μία η πίεση της Ευρώπης, ας πούμε, για μία, η Ευρώπη θέλει απελευθερωμένο και το σύστημα και θέλει όρους ανταγωνισμού και εύχεται να υπάρχει ανταγωνισμός στην ίδια γραμμή.
Μα αυτό έχει καταργηθεί στην πραγματικότητα. Εγώ και στην Αγγλία διάβαζα ότι πλέον δεν υπάρχει ανταγωνισμός στις γραμμές. Εκχωρούν τμήματα σε συγκεκριμένες εταιρείες, αλλά στο συγκεκριμένο τμήμα υπάρχει μία εταιρεία μόνο.
Ναι,
με franchise, κάπως έτσι.
Στις εμπορευματικές μεταφορές ο ανταγωνισμός, ας πούμε, είναι πιο έντονο. Υπάρχουν περισσότερες των μία εταιριών, ακόμα και στην ίδια γραμμή. Αλλά γενικώς, να πούμε λίγο το εξής, η Ευρώπη μετά το 2000... τι θέλει? Θέλει όλα τα συστήματα τα οποία και γι' αυτό μας έχουν τιμωρήσει και με πρόστιμα και με όλες αυτές τις ιστορίες, όλες οι κρατικές μονοδιάστατες, ας πούμε, και μονοπωλιακές καταστάσεις να απελευθερωθούν. Έτσι απελευθερώσαμε τις τηλεπικοινωνίες και πάνω στο δίκτυο το ΟΤΕ σήμερα κάθεται η Vodafone, η Telestep, ξέρω εγώ οποιοδήποτε. Έτσι απελευθερώσαμε τις αεροπορικές μεταφορές και έχουμε πλέον την Aegean, ενώ είχαμε παλιά μόνο την Ολυμπιακή. Και αυτό το πρότυπο υπάρχει και για το θέμα του σιδηρόδρομου, παρότι εκεί υπάρχει μια μεγαλύτερη δυσκολία, ας πούμε. Ειδικά στην Ελλάδα δεν θα έχουμε ποτέ 5 εταιρείες οι οποίες θα τρέχουν τη γραμμή Θεσσαλονίκη-Αθήνα, είναι βέβαιο αυτό. Αλλά εμείς κάναμε μια ιδιωτικοποίηση σε υποπίεση. Τι κερδίσαμε? Κάναμε καλύτερα κυλικεία στα τρένα, είχαν μια προσπάθεια να είναι πιο συνεπείς, αλλά μέχρι εκεί, γιατί έπρεπε να συνεργαστούν και με όλο το άλλο σύστημα.
Το πήραν όμως πολύ φτηνά, δεν το πήραν?
Το πήραν πάρα πολύ φτηνά, γιατί όπως θυμάστε, η ιδιωτικοποίηση έγινε στην δεύτερη απόπειρα και με βάση και διάφορες ενδοπολιτικές εδώ αντιγνωμίες που υπήρχαν μεταξύ της αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης, μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι. Πάντως, αν ξεκινήσαμε από 300 και φτάσαμε στα 45...
υπάρχει ένα θέμα φυσικά, και γι' αυτό αυτή τη στιγμή πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τα πάντα κατά τη γνώμη μου, πρέπει να ξαναδούμε και αυτό το θέμα. Ναι. Και το θέμα, δηλαδή, να σας πω κάτι, ο διαχωρισμός των υπηρεσιών του πλέγματος του ΟΣΕ δεν έγινε πετυχημένα. Έγινε υπό την πίεση, βεβαιασμένα, και επειδή έγινε πάνω σε ένα σώμα, πάνω σε ένα κουφάρι πολύ παθογενές, δεν πήρε ποτέ, δεν φορμαρίστηκε σωστά. Γι' αυτό η ΡΑΣ δεν λειτουργήσε ποτέ σωστά. Γι' αυτό ο ΣΕ έμεινε σε μια ανταγωνιστική διάθεση με την ΤΡΕΝΟΣΕ, γιατί δημιουργήθηκαν δύο συστήματα και ξέρετε τον εσωτερικό ανταγωνισμό και των συντεχνιών και όλων αυτών των πραγμάτων. Από την άλλη, η ΟΣΕ πήρε την ακίνητη περιουσία και η ΕΡΓΟΣΕ περιοριζόταν στην εκτέλεση.
Αυτό το σπάσιμο γιατί έγινε, είναι λογικό?
Το σπάσιμο μέχρι ενός σημείου πρέπει να γίνεται, γιατί η Ευρώπη και οι οδηγίες στις οποίες αναγκαζόμαστε εμείς να εναρμονίζουμε στο δικό μας το δίκαιο απαιτούν να υπάρχει διαφοροποίηση του διαχειριστή από τον παροχέα της υπηρεσίας. Δηλαδή, πάμε πάλι στο παράδειγμα των αεροπλάνων, άλλο η Aegean, άλλο η πολιτική αεροπορία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο και που τώρα είναι η Fraport σε μερικές περιπτώσεις. Αυτοί οι δύο δεν πρέπει να είναι ένα. Πρέπει να είναι διαφορετική ώστε ο παροχέας υπηρεσίας να μπορεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ελεύθερης αγοράς και δίπλα στην Aegean να έρθει και μια άλλη εταιρεία, η Sky Express ή οποιαδήποτε, ξέρω εγώ, ξένη, ευρωπαϊκή κτλ., ώστε να δημιουργούνται όροι ανταγωνισμού. Εκεί ξεκινάει το παιχνίδι του ανταγωνισμού που λέμε, ας πούμε, το οποίο επιδιώκουμε πάντα να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των τιμών. Όπως έγινε πιθανώς με την κινητή τηλεφωνία, σε κάποιο βαθμό, μάλλον, ας πούμε, πετυχημένο, άσχετα από Και ναι. Εκεί υπάρχουν κάποια προβλήματα. Αλλά αυτό είναι πάγια αρχή. Και πάνω από τους δύο αυτούς, τον διαχειριστή και τον παροχέα της υπηρεσίας, υπάρχει μια ρυθμιστική αρχή, μια κανονιστική αρχή, αυτή που στο σιδηρόδρομο την ονομάζουμε τώρα RAS,
ναι.
Η οποία και επιβλέπει το σύστημα πώς λειτουργεί και εξασφαλίζει τους όρους ανταγωνισμού και στην περίπτωση των σιδηροδρόμων εδώ επιβλέπει και την ασφάλεια κάνοντας συστάσεις ή βλέποντας που το πράγμα δεν πάει καλά. Είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευση, για την παρακολούθηση της ποιότητας παρεχόμενης εκπαίδευσης, για όλα τα κανονιστικά θέματα.
Ναι. Αλλά φαίνεται αυτά όμως τώρα βγαίνει εκ των υστέρων η ρυθμιστική αρχή και λέει δεν γίνονται σωστά. Δηλαδή
καλά,
εδώ είναι ο παραλογισμός, έτσι.
Ήταν παραλογισμός, ναι, ναι. Ναι, μετά δηλαδή από 20 μέρες ενώ εξελίσσεται η τραγικότητα του ατυχήματος, ξαφνικά είναι σαν να ξύπνησε, ας πούμε, ενώ δεν, ήταν απούσα, ας πούμε, από την πρώτη μέρα. Όπως απούσα ήταν και η διοίκηση του ΟΣΕ. Δηλαδή, ναι, μεν παραιτήθηκε ένας υπουργός, ο Καραμαλής, και στη συνέχεια όλο το παιχνίδι, ας πούμε, ήταν μεταξύ του Βασίλη του Σταθμάρχη και του Πρωθυπουργού και του Γέρα Πετρίτη. Σαν να μην υπήρχε ενδιάμεσο σύστημα, ας πούμε. Ήταν όλοι άφαντοι. Εδώ υπάρχουν λάθη, παραλήψεις και ευθύνες, κατά την άποψή μου.
Ναι.
Δεν μπορεί, ας πούμε, να μην ξέρουμε ποιος ήταν ο πρόεδρος του ΟΣΕ. Ενώ όσο έγινε το ατύχημα, τον ξέρει κανένας και η καψή. Κανένας δεν τον ξέρει.
Ναι, παρατήθηκε και χάθηκε από την
εικόνα. Χάθηκε. Σαν μπούμε, να
κάνω μια τελευταία ερώτηση για την ιδιωτικοποίηση. Υποτίθεται ότι είχαν αναλάβει να κάνουν επενδύσεις 700 εκατομμυρίων, ένα τέτοιο τρελό ποσό και δεν κάναν τίποτα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
Το πρόγραμμα τώρα των σιδηροδρόμων, καταρχήν ο σιδηροδρόμος έχει φάει πάρα πολλά λεφτά, πάρα πολλές δεκαετίες. Δηλαδή από όλα τα κοινοτικά πακέτα στήριξης και από τα ΕΣΠΑ και τώρα το Ταμείο Ανάκαμψης. Τώρα η κυβέρνηση αυτή είχε ένα πρόγραμμα 4 δις έργα για το σιδηρόδρομο. Ο σιδηρόδρομος είναι ένα δαπανηρό μέσο. Τώρα εμείς, κατά τη δική μου άποψη, παρακολουθώντας όλο αυτό το πράγμα τόσα χρόνια, εγώ πιστεύω ότι είναι σαν να είχαμε ένα διαμέρισμα στο οποίο κάναμε συνεχώς εργασίες, ας πούμε, μικρής αναβάθμισης, χωρίς να αποφασίσουμε ποτέ ότι αυτό το διαμέρισμα πρέπει να το κάνουμε ριζική ανακαίνιση, ας πούμε, και έτσι να εξοικονομήσουμε πόρους. Κάναμε ρετάλια συνεχώς. Το ένα ρετάλι κάναμε τη μία τρύπα, σοβαντίζαμε στη μία γωνία, έπεφτε η άλλη και μέσα βέβαια και
μπαλώματα δηλαδή.
Μπαλώματα συνεχώς, που το ένα απαξιωνόταν, το άλλο δεν προλάβαινε να έρθει, οι τεράστιοι χρόνοι και καθυστερήσεις για τις παραγγελίες ή για τα δημόσια έργα που έτσι κι αλλιώς έχουν τις δικές τους καθυστερήσεις, συν φυσικά και ένα σημαντικό κομμάτι διαφθοράς. Είναι δεδομένο ότι μέσα στο σώμα του ΟΣΕ αναπτύχθηκαν πάρα πολλοί πυρήνες και διαφθοράς και εργολαβικών συμφερόντων και συντεχνιακών συμφερόντων. Από τις κλοπές που ακούμε μέχρι τα έργα και...
Πάντως, αυτό που λέτε έχει ενδιαφέρον, γιατί όλη η συζήτηση εδώ πέρα επικεντρώθηκε στο αν έγινε ή δεν έγινε η σύμβαση, αν καθυστέρησε ή δεν καθυστέρησε η σύμβαση για τα καινούργια συστήματα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά φυσικά. Αλλά καταλαβαίνω ότι το μεγάλο πρόβλημα ήταν η ίδια η λειτουργία του ΟΣΕ, η οποία είχε παραβιάσει κάθε λογικό κανόνα λειτουργίας.
Και κύριε Καψή, αυτό που λέτε είναι η ουσία. Και εγώ προσπαθώ εδώ και 20 μέρες, ας πούμε, με ένα δημόσιο λόγο, να θέσω το θέμα ακριβώς σε αυτό, να φωτίσω αυτή την πλευρά.
Mm-hmm.
Ότι κύριε, δεν είναι το θέμα τώρα, μαλώνανε χθες, ας πούμε, το αν λέγεται τηλεδιοίκηση, το καντράν αυτό της Λαρίσης ή όχι. Θα το πούμε και αυτό μετά τι σημαίνει. Αλλά εδώ το θέμα δεν είναι αυτό. Εδώ μιλάμε για ένα κουφάρι το οποίο ήταν άρρωστο. Το πλέγμα των υπηρεσιών του ΟΣΕ είναι άρρωστο. Γι' αυτό, κατά την δική μου άποψη, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει μια πολύ μεγάλη αποστολή να εξαγγείλει, πέρα από τα αυτονόητα, δηλαδή την ανάταξη των θεμάτων ασφαλείας που συζητώνται, να υποσχεθεί ότι το ζήτημα του ΟΣΕ θα το δει για πρώτη φορά μια κυβέρνηση στο βάθος, αναλυτικά, διαρθρωτικά, μεταρρυθμιστικά. Αλλιώς δεν θα κάνουμε ποτέ σιδηρόδρομο και θα έχουμε μια μαύρη τρύπα που θα εξυπηρετούμε, ας πούμε, διαφόρους ανθρώπους και θα χάνονται χρήματα τα οποία δεν θα επιφέρουν καμία ποιότητα στον πολίτη, στον άνθρωπο.
Ναι, αυτό βέβαια είναι εύκολο να λέγεται, δύσκολο να γίνει.
Έτσι. Δύσκολο, δηλαδή, να γίνεται, φυσικά, ναι.
Δεν ξέρω πώς μπορεί να διασφαλιστεί αυτή η...
Πάντως, επειδή η τραγικότητα του ατυχήματος είναι σαν να νέκρωσε το χρόνο, σαν να μας έφερε το χρόνο μηδέν αυτή τη στιγμή, μέσα από την τραγικότητα αναδύεται και μία δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί η πολιτική τάξη, να ξεκινήσει τουλάχιστον μία αναδιάρθρωση, μία αναγέννηση όλου αυτού του κομματιού που λέγεται Σιδηρόδρομος. Και να σας πω και το εξής, ότι λίγο πολύ πριν από 20 χρόνια έτσι ήταν και τα αεροδρόμια. Υπήρχε το πρόβλημα της Ολυμπιακής, το οποίο πήγαινε πίσω κάθε δυνατότητα, ας πούμε, αναδιάρθρωση συστήματος.
Ναι, αλλά η Ολυμπιακή στην πραγματικότητα έκλεισε, έτσι.
Δηλαδή, έκλεισε η Ολυμπιακή, μετά είχαμε μόνη της την πολιτική αεροπορία και εκεί έγινε διαχωρισμός των υπηρεσιών, αλλά εκεί έγινε και μια πρόσθετη κίνηση. Κάναμε μια ιδιωτικοποίηση, κατά την άποψή μου, πετυχημένη. Ήρθε μια εταιρεία του εξωτερικού, η Fraport, με τεχνογνωσία και μέσα σε 3 χρόνια έκτισε 10 αεροδρόμια, τα οποία είναι κοσμήματα αυτή τη στιγμή, στην περιφέρεια της
Ελλάδος. Αλλά μπορούμε να ιδιωτικοποιήσουμε τον ΟΣΕ, αυτό δεν θα ήταν δηλαδή τις υποδομές?
Θα πω, κατά τη δική μου άποψη, η μία μορφή ιδιωτικοποίηση είναι αυτή που επιχειρήσαμε να κάνουμε και την κάναμε όπως την κάναμε, δηλαδή ο παροχέας να είναι κάποιος ο οποίος παρέχει απ' έξω τις υπηρεσίες του, Hellenic Train, αλλά θα μπορούσαμε και στην ίδια την υποδομή να κάνουμε συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα για να μας φτιάξουν τα κτίρια, να μας φτιάξουν τους επιβατικούς σταθμούς, να δώσουν ζωή. Γιατί υπάρχει και μια άλλη διάσταση, κύριε Καψή. Ο σταθμός Λαρίσης της Αθήνας είναι ένα σταθμό αντάξιο τη μητροπολιτική υπόσταση τη πρωτεύουσα Ελλάδα.
Τα κτίρια μπορούν να φτιαχτούν. Το ζήτημα είναι αν μπορεί να επικρατήσει στον ΟΣΕ η αξιοκρατία, να τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας, να είναι εκπαιδευμένο σωστά το προσωπικό, το οποίο δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Έτσι.
Δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλά
δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Δηλαδή να έρθει οι Γερμανοί ή οι Ελβετοί που έχουν καλά τρένα και να αναλάβουν αυτοί τον έλεγχο.
Αυτή τη στιγμή η εισήγησή μου είναι ότι θα πρέπει ένα ευρωπαϊκό οργανισμός να του ανατεθεί ένας σιδηροδρομικός, δηλαδή από τους αυτούς τους δευτεροβάθμιους εποπτικούς σταθμούς, οργανισμούς της Ευρώπης, να μας κάνει το σχέδιο πλήρους αναδιάρθρωσης του ΟΣΕ και να μας δώσει και τις δυνατότητες του τι πρόσθετα μπορούμε να κάνουμε. Εγώ, παραδείγματος χάρη, θα έκανα έναν διαγωνισμό σύμπραξη ιδιωτικού δημόσιου τομέα για να πάρει πνοή το επιβατικό σταθμό στη Θεσσαλονίκη, που είναι υπέροχο μοντέρνο κτίριο, αλλά όταν μπαίνεις μέσα φοβάσαι, ας πούμε, γιατί είναι υποβαθμισμένη όλη η ατμόσφαιρα. Γιατί έξω από τους επιβατικούς σταθμούς, επειδή βρίσκουν μαλακό υπογάστριο, ακόμα και τα ταξί κάνουν ακόμα άγρα πελατών σε στυλ 50. Ναι. Αυτή είναι η κατάστασή μας. Γιατί ναι, δεν υπάρχει
και είναι ενδιαφέρον ότι σε όλη την Ευρώπη ο σιδηροδρομικός σταθμός είναι στην καρδιά της πόλης, στις μεγάλες πόλεις. Και είναι ό,τι πιο όντως εκεί πέρα.
Ό,τι πιο κοσμοπολιτικό. Και σε εμάς είναι, είναι ακριβώς το αντίθετο.
Το αντίθετο, ναι. Να ρωτήσω, ανάλογα δυστυχήματα είχαμε στην Ευρώπη?
Υπάρχουν και μεγάλα δυστυχήματα. Και μάλιστα ένα τελευταίο, το οποίο γράφηκε κιόλα στον τύπο, όπου ήταν πραγματικά μια περίπτωση ενός ανθρωπίνου λάθους. Λέγεται κιόλα ότι ο Γερμανός σταθμάρχης έπαιζε με το κινητό του, ας πούμε, ένα παιχνίδι, ας πούμε. Οπότε μια αντικλείδα ανθρώπινη έλλειψη και είχε γίνει ένα πολύ νεκρό, ας πούμε, δηλαδή 15-17 άτομα.
Αλλά από ό,τι έχω καταλάβει, δεν αυτό το περίφημο αυτόματο σύστημα το οποίο υποτίθεται ότι θα έχουμε το Σεπτέμβριο δεν λειτουργεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
Δεν λειτουργεί σε όλες, αλλά θα σας πω λίγο αυτό το ευρωπαϊκό κομμάτι, γιατί και αυτό καταμπερδεύτηκε ο κόσμος με τις αφηγήσεις διάφορες που υπήρχαν. Η Ευρώπη τι θέλει να κάνει? Μετά το 2005 έχει ενεργοποιήσει πάρα πολύ το ενδιαφέρον της για το εξής πράγμα. Η Ευρώπη θέλει να δημιουργήσει ενιαία λειτουργικά χαρακτηριστικά ευρωπαϊκά, προκειμένου να εξασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα. Γιατί ερχόταν ένα τρένο από τη Γερμανία, το οποίο είχε τα δικά του συστήματα ασφαλείας πάνω του. Ναι. Έμπαινε στη Γαλλία και θα έπρεπε να υπάρχει ο συντονισμός με τα γαλλικά συστήματα. Το ανάποδο επίσης, η Γαλλία πήγαινε στην Ισπανία. Η Ισπανία είχαν ενδεχομένως μία ιδιομορφία με τα δικά τους και αυτό δημιουργούσε όχι μόνο και ζητήματα ασφαλείας, αλλά σήμερα το σιδηροδρομικό, για να καταλάβετε θέμα, τίθεται στο επίπεδο της αύξησης χωρητικότητας των γραμμών. Δηλαδή θέλουμε να αυξήσουμε τη χωρητικότητα, άρα την οικονομία, να μειώσουμε τις καθυστερήσεις, να μειώσουμε τη ρύπανση, να απομειώσουμε την συμφόρηση και τη χωρητικότητα των επιβατικών σταθμών. Γιατί δεν είναι οι επιβατικοί σταθμοί στην Ευρώπη σαν τους δικούς μας. Έχει, ας πούμε, 1000 τρένα που μπορεί να περάσουν από ένα κέντρο. Ναι. Άρα λοιπόν με το ενιαίο σύστημα, το οποίο το ονομάζει Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας, το ERTMS, αυτό προσπαθεί να το επιβάλλει σε όλες τις χώρες ως ευρωπαϊκή οδηγία. Όπως και για τα αεροδρόμια έχει θεσπίσει τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Δηλαδή οι ίδιες διαδικασίες για όλες τις χώρες. Τώρα, μέσα σε αυτό το ευρωπαϊκό σύστημα υπάρχει το ένα υποσύστημα που είναι το σύστημα της επικοινωνίας των μηχανοδηγών με τους σταθμάρχες, και το άλλο που το λέμε ETCS και έχει ακουστεί τις τελευταίες μέρες,
αυτό είναι,
η επικοινωνία της ίδιας της σιδηροδρομικής γραμμής με παρατρόχιο εξοπλισμό εκεί που φτιάχνεται και είναι ηλεκτρονικός, με το ίδιο το τρένο. Οπότε δίνει στον μηχανοδηγό όλη την πληροφορία το τι υπάρχει πάνω στη γραμμή στην οποία κινείται, πόση απόσταση είναι το προηγούμενο, πόση απόσταση είναι το επόμενο. Και φυσικά έχει και τις δυνατότητες να κάνει αυτόματες πεδίσεις, να κάνει σταματήματα των τρένων, να μιλούν όλοι με όλους. Αυτή ήταν η επιχείρηση που ξεκινήσαμε το 2014 με τη σύμβαση 7-17. Ήταν να φτάσουμε να εγκαταστήσουμε αυτό το πρώτο level, ας το πούμε, του ευρωπαϊκού συστήματος. Mm-hmm. Το πρώτο level λίγο πολύ σήμερα το έχουν πάρα πολλές χώρες. Απλά το τρίτο, το πιο τελικό, είναι 2-3 χώρες, που, οι πιο προηγμένες δηλαδή, mm-hmm. που έχουν φτάσει.
Εμείς το Σεπτέμβριο σήμερα θα έχουμε το πρώτο level δηλαδή.
Θα έχουμε το πρώτο, εφόσον τα πράγματα πάνε όπως έχουν προγραμματιστεί πλέον. Ελπίζω δηλαδή.
Το οποίο τι διαφορά, δηλαδή τι
είναι,
είναι η τηλεδιοίκηση που λέμε.
Είναι μια ενιαία, ας το πούμε, εθνική τηλεδιοίκηση πάνω στο βασικό κορμό της γραμμής Θεσσαλονίκης, Αθήνας και στο βορρά, νομίζω λίγο ανατολικά. Και δεν είναι και πάλι για όλο το δίκτυο, είναι για την κεντρική μας γραμμή, ας πούμε. Ξέρετε, η παθογένεια στην Ελλάδα, κύριε Καψή, είναι ότι εμείς επί χρόνια προσπαθούμε να κάνουμε δύο πράγματα. Προσπαθούμε να κάνουμε τη μονή γραμμή διπλή στο σιδηρόδρομο, τρώγοντας εκεί λεφτά, επενδύοντας. Είναι σαν το γεφύρι της άντρας, δεν τα καταφέρνουμε ποτέ. Και επίσης την ίδια περίοδο προσπαθούσαμε τον εθνικό δρόμο, τον Παθέ που λέμε, ας πούμε, να τον κάνουμε από ένα δρόμο χωρίς, ας πούμε, προστασία και διάμεση διαχωριστική νησίδα και μία σημεία λωρίδα, το κάνουμε 2-2. Αυτός είναι ο αγώνας, δηλαδή μας έχει βγει η ψυχή για να καταφέρουμε αυτονόητα πράγματα. Βέβαια, το τελευταίο καιρό οδικά έργα γίνανε αρκετά και σημαντικά, και πάλι, όπως βλέπετε, γίνονται γιατί άλλαξε η λογική και έχουμε συμπράξει ιδιωτικού δημόσιου τομέα. Εγώ γι' αυτό είμαι απόλυτα βέβαιος, άσχετα αν σήμερα το συνδικαλιστικό κατεστημένο των συστημάτων μεταφορών θεοποιεί, ας πούμε, την κρατικότητα. Υπάρχουν μερικά πράγματα που το κράτος δεν μπορεί να τα κάνει. Δεν μπορεί το κράτος, ας πούμε, να διαχειριστεί να δώσει ποιότητα εξυπηρέτηση μέσα σε ένα αεροδρόμιο.
Πάντως και με την εταιρεία αυτή που έχει αναλάβει τα έργα, ξαφνικά την είδαμε να μην παραλαμβάνει κομμάτια του έργου από την συνεργάτηδά της εταιρεία με την οποία πήρανε μαζί την, λέγοντας ότι δεν είναι τα σωστά. Δηλαδή, και ο ιδιώτης μερικές φορές εκμεταλλεύεται το σύστημα για να.
Ο ιδιώτης έχει δύο προβλήματα, κατά την άποψή μου. Δύο είδη προβλημάτων. Το ένα είναι να μην έχει την ικανότητα, να μην έχει την τεχνογνωσία, να μην μπορεί να προσφέρει αυτό που πρέπει. Mm. Το δεύτερο είναι ότι οι ιδιώτες σε τέτοιου είδους μεγάλα έργα γιγαντώνουν τόσο πολύ που αρχίζουν και αποκτούν γραφειοκρατίες του δημοσίου, που ήταν αυτές που μας ανάγκασαν να φτάσουμε στο ιδιωτικό, και τελικά τις υιοθετούν και αυτοί. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Σήμερα οι τράπεζες, κύριε Καψή, πέστε μου, εσείς από την προσωπική σας εμπειρία, είναι περισσότερο γραφειοκρατικές πλέον και από την εφορία.
Α, ναι,
γιατί
σίγουρα.
Η εφορία μεγιώθηκε.
Βέβαια, ναι.
Βλέπετε λοιπόν ένας ιδιωτικός οργανισμός λόγω της γιγάντωσης και λόγω της προσπάθειας να επιβάλλει στον εαυτό του και ορθώς πιθανώς ποιοτικούς ελέγχους ISO και δικλείδες και ξανά και επιβεβαίωση, καταλήγει να δημιουργεί μεγαλύτερη γραφειοκρατία. Mm. Και είναι ιδιωτικός οργανισμός.
Τελευταία ερώτηση.
Στο σύστημα των μεταφορών, που τα πράγματα είναι πιο επικίνδυνα, απαιτείται επιχειρησιακότητα, απαιτείται συντονισμός, ακρίβεια. Όλα αυτά τα οποία γενικώς δεν διαθέτουμε ως κουλτούρα και που το δικό μας δημόσιο σίγουρα δεν μπορεί εύκολα να διαχειριστεί. Δεν μπορεί ο δημόσιος τομέας να κάνει επιχειρηματικότητα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είδατε ότι το παίρνει η Fraport και ένα αεροδρόμιο το εντατικοποιεί, και εκεί που είχε, ας πούμε, 10 καφέ υπάρχουν σήμερα 30, και άρα έχουν δημιουργηθεί θέσεις εργασίας για τους ανθρώπους. Ναι. Αυτό δεν είναι λοιπόν κακό. Ο έλεγχος ενέργειας κυκλοφορίας έχει μείνει στο κράτος όμως. Ναι. Αντιστοίχως θα μπορούσε στο σιδηρόδρομο να υπάρχει ο έλεγχος της κυκλοφορίας να είναι οι κρατικοί επιθεωρητές, οι σταθμάρχες κτλ. Αλλά ο βιβατικός σταθμός.
Αλλά αυτοί όμως δεν λειτουργούσαν όμως. Οι κρατικοί επιθεωρητές και οι σταθμάρχες δεν λειτουργούσαν σωστά. Ο ένας έφευγε για τα σουλάκια, ο άλλος ήταν ανεκπαίδευτος, άρα και εκεί χρειάζομαστε έναν μηχανισμό ελέγχου. Ναι.
Μια καινούργια.
Τελευταία ερώτηση. Μήπως κάναμε λάθος τόσα χρόνια που επενδύαμε τόσα πολλά σε αυτοκινητόδρομους, ικανοποιώντας και τις απαιτήσεις διαφόρων μεγάλων εταιριών, αντί να ρίχνουμε τα λεφτά στους σιδηρόδρομους?
Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι αποκτήσαμε αυτή τη στιγμή, είμαστε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο αυτοκινητόδρομων. Όχι ότι δεν θα έπρεπε, και έχουμε και εκεί ακόμα ελλείμματα. Αυτό που κάναμε λάθος είναι ότι υπερτονίσαμε το μοντέλο της αυτοκίνησης, δηλαδή πρημοδοτήσαμε τη δίψα του κόσμου για ιδιωτική μετακίνηση και για την απόκτηση ενός ή δυο αυτοκινήτων σε μία οικογένεια, χωρίς να έχουμε στον πολιτικό μας λόγο το αφήγημα της δημόσιας συγκοινωνίας, συνδέοντάς την με την βιώσιμη ύπαρξη και το μέλλον των πόλεων αλλά και της υπαίθρου. Δηλαδή δεν μάθαμε στον κόσμο. Αυτά λίγο ξεκίνησαν το 2004 εκεί με την Ολυμπιακή ιδέα κάπως, ας πούμε, και σήμερα οι νέοι μπορεί να είναι και καλύτεροι. Ήρθε και η κλιματική αλλαγή, ήρθε και η πανδημία. Είχαμε μια τεράστια ευκαιρία στην πανδημία να αγοράσουμε καινούργια λεωφορεία, να κάνουμε μια πολύ μεγάλη επένδυση και να πούμε αλλάζουμε τρόπο ζωής στις μεγάλες πόλεις. Συνεχίζουμε όμως να ταλαιπωρούμαστε γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε τη σύγκριση με το μικρό ιδιωτελές συμφέρον των ανθρώπων που θέλουν να μετακινούν 1000 κιλά λαμαρίνα στο αυτοκίνητό τους, δηλαδή, για να πάνε να πάρουν σιγάρο.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή μας συζήτηση.
Εγώ ευχαριστώ.
Γεια σας.